oscilam între două teme. Una legată de Evanghelia de astăzi, cea cu acel tânăr bogat, și a doua legată de pelerinaj. Aceasta, din urmă, era destinată pentru praznicul ce a trecut, dar anumite modificări au făcut să renunț la ea și mă tem că până la anul care vine o să o uit. Așa că o să iau și prima și a doua, dar să nu vă sperie că voi avea grijă ca să le scurtez. Mai întâi, pelerinajul. Ce este un pelerinaj? Nu că n-am ști, dar am vrut să se fixeze foarte bine în mintea și în sufletul nostru ce înseamnă un pelerinaj. Mai întâi, foarte simplu a putea spune, este o călătorie la un loc însemnat. Un loc, un punct religios, istoric, cultural, artistic și poate și de altă natură. De pildă, se poate face sau se poate numi pelerinaj o călătorie la piramidele din Egipt. Pelerinaj fac musulmanii la Mecca, la diferite temple, statui și așa mai departe. Pe noi ne interesează pelerinajul religios și în mod special cel legat de mănăstirea Nicula. Așa că o să ne restrângem la acesta. Pelerinajul se practică din vechime, de când se știe omul. Totdeauna a simțit nevoia ca să meargă la asemenea locuri speciale, însemnate, valoroase, din care vizite se culeagă ceva. Pelerinajul de la Nicula a început în preajma lui 1699, după ce Maica Domnului a lăcrimat 26 de zile, prevestind o adevărată catastrofă care se va realiza, se va petrece peste vreo 40 și ceva de ani. Ne găsim la o distanță bunișoară de când s-a întemeiat această vatră mănăstirească, adică de la 1552. Iar de la icoana făcătoare de minuni din 1681, iarăși trecuse câțiva ani bunișori, până în 1699. După acest fenomen a început pelerinajul aici la Sfânta Mănăstire. Pelerinaj care a trecut apoi prin fel și fel de situații, s-a realizat prin fel și fel de greutăți, poporul aflându-se sub stăpâniri străine, sub stăpâni potrivnice bisericii, potrivnice Maicii Domnului și credinței noastre, dar totuși pelerinii înfruntându-le toate. Ziceam că după vreo 42 de ani se petrece acea catastrofă, pe care este bine să o știm, dragii mei, fiindcă a influențat mult pelerinajul de la Mănăstirea Nicula și de la celelalte mănăstiri închinate Maicii Domnului. Este vorba de cele 150 de biserici arse sau împrăștiate cu lovituri de tun, operă a unui general fără inimă, Nicolae Adolf Bukov, care, bineînțeles, că a executat un ordin mai de sus al unei împărătese, nemulțumită de reacția noastră din Transilvania la apelul de a ne părăsi credința și a ne asocia Imperiul Habsburgic. N-a fost destul aurul, n-au fost destul pădurile, n-au fost destul sângele oștenilor care au luptat pentru ea, i-a trebuit și credința noastră. Și poporul, refuzând, s-a mâniat, l-a trimis pe acest Bucov și 150 de mănăstiri din Transilvania le-a făcut una cu pământul. A mai rămas una în munții Făgărașului, ctitorită de către Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu, care a vrut, domnitorul Țării Românești, să vină în ajutorul celor din Transilvania, întărind poziția în partea aceea de sud, prin această mănăstire și prin anumite domenii pe care le-au oferit celor din biserici din Transilvania. La aceasta n-au ajuns sau n-au vrut să se pună rău, probabil, cu Țara Românească, dar după câțiva ani a avut grijă un episcop care atunci, la 1700, acceptase sau făcea parte din cei care au acceptat trecerea la Biserica Catolică, a avut grijă ca să informeze Imperiul Habsburgic că acum totul este liniște în Transilvania, decurge bine. A mai rămas o mănăstire în munții Făgărașului. Dacă înălțimea voastră binevoiește și credem că așa ar fi bine, este scrisoarea dovadă a acestui episcop, Grigore Maior îl chema, om înțelept altfel. Ar fi bine atunci să intervină și asupra acesteia. Bucov nu mai era. Bucov, bietul, făcând o vizită în Sibiu, în timp ce se lucra la zidul de împrejmuire a cetății, s-a urcat să vadă cum decurg lucrurile și căzând de acolo i s-au speriat caii și l-au călcat în picioare. Și așa a sfârșit Bucov. Ei, dar nu numai Bucov, generalul a fost atât de zelos. A venit un altul, Price, care s-a dus direct la Făgăraș, a aprins tunul și a aruncat în aer și acea ultimă mănăstire a voivodului Sfânt Constantin. E bine, dragii mei, în urma acestor fapte, pelerinajele s-au întețit, pentru că nu mai rămânea nicio speranță pentru vieții români din Transilvania decât aceste pelerinaje în locurile sfinte și mai ales aici unde Maica Domnului, prevăzând această catastrofă, a lăcrimat, a plâns. Ei înșiși, Habsburgii, conduce de atunci, a constatat în primul rând lucrul acesta și au verificat-o. Dumnezeu parcă anume i-a pus ca să constate ei și să lasă ei dovada că este real faptul că Maica Domnului a plâns. E bine, dragii mei, ziceam că au trecut prin vremuri grele, stăpâniri străine, războaie, pelerinajele acestea. În câteva cuvinte doar am să vă amintesc o perioadă pe care o cunosc și eu, din nefericire. Acea de dinainte, de 89, de când, copil fiind, pe urmă, elev și student la teologie, veneam cu frica în sân, aici la Sfânta Mănăstire, alături de ceilalți pelerini și aveam încă de atunci informațiile precise cum se desfășoară. Porneau cam așa cum pornesc râurile mai mici, care se asociază treptat, treptat, se întâlnesc, se transformă în râuri mai mari, ca până la urmă să devină un fluviu care începea să curgă la un moment dat în sus. Un fenomen extraordinar. Această curgere în sus era urcarea spre Poiana de la Nicula. E bine, dragii mei, în acea perioadă, dar bănuiesc că vă amintiți cei care ați început să înfloriți puțin așa pe la tâmple. Câte piedici se puneau, cât erau de amenințați, încă de acolo din Salte, de unde porneau toți. Dacă luau o căruță cumva, mai ales de la CAP, ca să-și aducă, să transporte hainele sau pe vreunul mai greu de drum, de la un loc căruța era întorsă înapoi, dar ei nu. Ei își luau în spate ce aveau bagajul de acolo și veneau mai departe pe jos. În orașul Gherla, bine că nu era apa, nu curgea ca și acum, dar și câtă curgea, în anumite zone, gară, autogară, punctele de intersecție pe unde veneau pelerinii, se închidea. Deci era tăiată apa. La Sfânta Mănăstire, de unde atâta apă? Era pe aici, pe undeva, sub vreo sursă de apă. Aduceau cu cisternele. Câte puteau să aducă? Pentru că nu li se dădea mașină să aducă, și așa mai departe. Cum se rezolva treaba? Preoții mai dădeau câte un canon sau alții se angajau pur și simplu ca să asigure această sursă absolut necesară de apă. Cu găleți, cu fel și fel de recipiente, aduceau din sat sau știu de pe unde, aduceau și dădeau la pelerini însetați câte o gură de apă. Deci în felul acesta s-a desfășurat pelerinajul în această perioadă. Bineînțeles, nu mai vorbesc de cei care îndrăzneau să urce, să participe la pelerinaj, având anumite funcții, dacă erau observați sau erau reclamați, automat își pierdeau funcția, fără nicio discuție. Și alte multe șicane. Și pelerinajul nu s-a oprit, dragii mei. A sporit din ce în ce mai mult, încât astăzi, când se poate desfășura atât de frumos și atât de îndemânos în ce privește transportul, în ce privește alimentația, sursa de apă, cazare destul de substanțială și în viitor și mai frumoasă, slujbele nu mai sunt supravegheate, le putem liber, ne putem desfășura. Nu trebuie să cenzurăm textul ca nu cumva să vrea să spună ceva dubios care ar putea fi interpretat. Putem cânta ce vrem, ne putem ruga cât vrem, așa că pelerinajul a devenit și mai frumos din acest punct de vedere. Dragii mei, poate fi numit aici ceea ce a apărut pe muntele Sinai în fața prorocului Moise, acel rug aprins care reprezenta pe Maica Domnului. Acel rug s-a aprins și aici la Poiana Nicula, în Poiana de la Nicula, și a atras și atrage pe credincioși din toate părțile. Forța acestui pelerinaj sunteți dumneavoastră, pelerinii, acești oameni de neoprit care îndură și oboseala și toate cele ca să ajungă aici. Cu câțiva ani în urmă, Părintele v-a mai spus parcă treaba aceasta, dar bineînțeles că nu toți erați aici când am mai spus-o, merită să repetăm, a participat la un hram celebrul duhovnic Teofil Părăian de la Sâmbăta de Sus, lipsit de vedere din naștere. Și mitropolitul Bartolomeu mi l-a încredințat ca să îl conduc pe scenă, la urcare, la coborâre. Și la un moment dat, știind că trebuie să vorbească mulțimii, am îndrăznit să-l întreb, să-i descriu puțin cadrul în care vorbește, ca să știe că este o poiană mare, că este mulțime, că e pădure, că ca unui nevăzător. M-a impresionat până la lacrimi. Zice, nu, părinte, că văd eu foarte bine. Vedea mai bine fără vederea biologică decât vedeam eu cu patru ochi. Și mi-a dovedit-o. Zice, sunt mulți tineri, așa-i? Mă uit încoace încolo, peste poiană, zic, da, după îmbrăcăminte, așa ar părea, că e mult tineret. Nu, zice, după voci, după rumoarea care era aici, își dădea seama că sunt voci tinere și, într-adevăr, erau foarte mulți tineri. N-am mai zis nimic, l-am lăsat, a vorbit dumnezeiește și mi-a rămas în suflet acest episod. Încă un lucru vreau să vă mai amintesc. Tot cu câțiva ani în urmă, încercam să conving, nu știu cât am putut, să nu se simte, să nu vă simțiți, nevoastră pelerinii, credincioșii, să nu vă simțiți complexați la acuzele că nu citiți Biblia. Că suntem acuzați foarte mult că credincioșii noștri nu citeți Biblia. Adică nu umblă cu Biblia în buzunarul de la spate tot timpul și prin gară și la servici și așa, ca să arate că citesc Biblia. Curios că nu o citim, dar câți credincioși de ai noștri, părinții, bunicii noștri, câți au văzut vreo Biblie măcar? Erau rare casele în care se găsea. Și totuși nu s-au abătut de la credință, iată că au trecut 2000 de ani și credința s-a păstrat fără să citească Biblia. Alții, citind Biblia, au luat-o razna pe atâtea cărări greșite, încât un preot din preajma Bistriței, cu câțiva în urmă, s-au repartizat câte 5 la parolele mai mici, 10 la cele mai mari Biblii, să se dea credincioșilor să citească, și ai noștri. Și fiind în vizită la un preot mai în vârstă, arhiepiscopul Teofil, le vede în bibliotecă sus și îl mustră pe preot. Nu le-ai dat, nu le-ai dat, cum vorbea dânsul așa, repetând cuvintele. Era plăcut la vorbă. Nici nu le dau preasfințite, zice. Una singură am dat-o și ăla s-a pocăit. Nu mai dau la nimeni. Cine vrea să se informeze, să vie să mă întrebe pe mine. Sigur că în glumă a zis-o, dar așa pot. Ei, ce voiam să vă spun? Atunci când le-am spus să nu se simte complexați, pentru că noi suntem plini de Biblie. De când trag clopotele și când intrăm în biserică, totul este Biblie în jurul nostru. Crucea de pe biserică, pictura din biserică și, în afară de aceasta, păi noi ce facem aici la Sfânta Slujbă? Nu transmitem din Biblie către credincioși. De unde vorbim noi? Deci credinciosul care are cineva impresia că n-a citit Biblia niciodată, dacă are 80 de ani, a citit-o cel puțin de 70 de ori. Presupunând că la 10 ani s-a dus la biserică și a înțeles. Deci de 70 de ori el a auzit aproape întreg conținutul Bibliei acolo la biserică. Citind ba de la strană din Sfântul Apostol Pavel, ba din Sfântul Evanghelist Matei, ba din Luca, așa mai departe. De aceea nu ne-am rătăcit, de aceea păstrăm credința, pentru că noi avem Biblia în sânge. Nu trebuie neapărat să umbli cu ea în buzunar. De altfel, Biblia nici nu poate fi înțeleasă decât în cadrul liturgic. În rest, e o lectură ca oricare carte simplă. Aici devine ea înțeleasă în cadrul liturgic, odată cu harul care se transmite. Și a sosit la praznic mitropolitul Serafim al Germaniei și a prins ceva din cuvântul meu. Seara, stând aici la vecernie, aflând că eu am vorbit și cam ce am vorbit, n-a zis nimic, însă noaptea, când începe înconjurarea cu Sfânta Icoană, când s-a ridicat un popor care până atunci a mai dormit, câte unul care a sosit mai obosit, a aprins lumânările și a devenit dintr-o dată un adevărat rug aprins poiana aceasta. Și zice Preasfințitul Mitropolitul Serafim, îmi șoptește, zice, uluitor ce se petrece aici. Și atunci mi-am permis gluma. Zic, nu-i păcat să piardă vremea citind Biblia oamenii ăștia. Când ei o trăiesc, clocotește Biblia în ei, ce să mai citească? Dragii mei, am zis că abordez și cealalt subiect, dar nu mă-l amintesc. A făcut și el un pelerinaj, tânărul acela, până la Mântuitorul. Și acesta a fost un pelerinaj, mai scurt, de mai scurtă durată. Cunoașteți dialogul dintre Mântuitorul și el și cunoașteți și concluzia. Greu este să intre în Împărăția Lui Dumnezeu cei ce au averi. Nu pentru că au averi, este greu, ci pentru legătura lor față de avutul acesta pământesc. Și nu trebuie neapărat să ai nu știu ce averi ca să ratezi mântuirea. Poți să ai foarte puțin. Dacă ești legat sufletește atât de mult încât uiți de cele sufletești, pierderea e asigurată. Și mă îngăduiți, mă iertați, tot o întâmplare adevărată, pentru că asta se țin minte mai ușor. Am cules-o de la un coleg de-al meu, județul Sălaj. Era la ei în sat un om necăjit și a mers la moară. Și venind de la moară cu făina în spate, l-a prins o rupere de nor undeva și l-a luat valea și l-a dus. Și-au sărit oamenii în ajutor, i-au întins crengi acolo să prindă. Măi, Gavriș, mă, lasă sacul, mă, lasă sacul. Săracul, e adevărat că era sursa lui pe câteva săptămâni sau luni de zile, nu s-a îndurat să-l lase. Și s-a dus cu sac cu tot. Atât a ținut la el, încât n-a putut să lase sacul și să prindă de o creangă să se salveze. Vedeți, pentru o jumătate de mierță, de făină, îți poți pierde viața și mântuirea ți-o poți pierde, tot așa, pentru lucruri mărunte, neînsemnate. Nu trebuie neapărat să ai nu știu câte averi ca să intri cu greu în Împărăția Lui Dumnezeu. Dar totuși se intră. Iisus Hristos ne lasă șansa aceasta, adică e posibil, dacă nu la noi, la Dumnezeu. Și Sfânta Evanghelie de astăzi continuă cu o parte care nu se citește, urmează acolo. Ucenicii au zis, Doamne, cine poate astfel să se mântuiască? Dacă aceștia care au posibilitatea să facă pomană, au posibilitatea să ajute pe alții, nu se mântuiesc, atunci cine poate să se mântuiască? Și atunci spune Mântuitorul, ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Însă atenționează că va fi o surpriză la sfârșit. Mulți din cei din tâi vor fi pe urmă și de cei de pe urmă vor fi întâi. Noi tragem concluzia că am pripit aici și zicem că cei de pe urmă vor fi întâi și invers. Nu se întorce așa tot rândul. Dintre cei de pe urmă s-ar putea să aibă șansa să intre mai întâi. Și invers, pentru că judecățile noastre omenești sunt unele, iar judecata dumnezeiască este alta. Așa că și aici avem o încurajare din partea Mântuitorului. Sfântul Apostol Petru întreabă atunci, Doamne, noi am lăsat toate, noi am avut această putere și ne-am descotorosit toate, noi ce vom avea? Sigur că Sfântul Petru, datorită originii lui, probabil se gândea la ceva gheșeft. Noi ce avem de aici? Și Mântuitorul, voi veți ședea pe cele 12 scaune ale lui Israel și veți judeca. Adică veți fi colaboratori ai mei la judecata de apoi. E puțin aceasta? E puțin oare? Se vede că a înțeles că e mult, de vreme ce n-a mai comentat Sfântul Apostol Petru. iubiții mei, să fiți pelerini fideli și de acum înainte și orice s-ar întâmpla, să nu rupem rândurile care formează acest fluviu ce curge aici în sus spre Poiana Maicii Domnului. Amin.